สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับครั้งที่แล้วเราศึกษาเกี่ยวกับวิบัติอย่างที่หนึ่งซึ่งเราเห็นในวิวรณ์บทที่9ข้อ12ที่บอกว่าวิบัติอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้วดูเถิดยังมีวิบัติอีก2อย่างที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งในวันนี้เราจะศึกษาต่อเกี่ยวกับวิบัติเหล่านี้แล้วก็จะพูดถึงวิบัติอย่างที่2ข้อ6แตรอันที่6การเบาแตรอันนี้ได้ปล่อยพวกผีอันร้ายพวกที่2ให้เข้ามาอยู่ในโลกซึ่งเรื่องนี้เป็นวิบัติอย่างที่2นะครับกอกายผู้นำทั้ง4ของพวกมันในวิวรณ์บทที่9ข้อ13กับข้อ14บอกว่าเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่6บ่าวแตรขึ้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงออกมาจากชะงองมุมทั้ง4ของแท่นทองคำที่อยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าเสียงนั้นสั่งทูตสวรรค์องค์ที่6ที่ถือตรานานว่าจงแก้มัดทูตสวรรค์ทั้ง4ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่นั้นคือแม่น้ำยูเฟรติสในข้อนี้อาจารย์ยองกำลังดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนสวรรค์เราเห็นว่าเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่6บ่าวแตรขึ้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงออกมาจากชะงองมุมทั้ง4ของแท่นทองคำที่อยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าแท่นทองคำนี้เล็งถึงแท่นถวายเครื่องหอมที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าบนสวรรค์เสียงที่อาจารย์ยอนได้ยินนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นใครยังชัดเจนแต่หลายคนคิดว่าเป็นเสียงของพระเยซูคริสต์เพราะว่าเสียงนี้ก็ให้คำสั่งกับทูตสวรรค์องค์ที่6นั้นแล้วคำสั่งที่ออกมาคือว่าจงแก้มัดทูตสวรรค์ทั้ง4ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่นั้นคือแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งในข้อนี้เห็นว่ามีทูตสวรรค์4องค์ที่ถูกมัดไว้นานเท่าไรพระคัมภีร์ไม่ได้บอกแต่บางคนคิดว่าอาจจะเป็นตั้งแต่เวลาที่พยามันถูกไล่ออกจากสวรรค์คือตอนที่พยามันกบฏต่อพระเจ้าที่เรียกว่าทูตสวรรค์นี้ก็เป็นทูตสวรรค์ที่ตามพยามันไปซึ่งกลายเป็นพวกผีแต่ในข้อนี้ก็เรียกว่าเป็นทูตสวรรค์และบอกว่าได้ถูกมัดไว้ในแม่น้ำยูเฟรติสเส้นแม่น้ำยูเฟรติสนั้นเป็นแม่น้ำที่หลายผ่านกรุงบาบิโลนซึ่งกรุงบาบิโลนเป็นกรุงที่เป็นที่เริ่มต้นของศาสนาทั่วไปในโลกนี้เป็นศาสนาปลอมที่เป็นศาสนาของพยามารเพราะฉะนั้นที่ทูตสวรรค์ทั้ง4นี้ถูกมัดไว้ที่นั่นก็แสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนเท็จแล้วก็ศาสนาปลอมของโลกนี้ซึ่งทูตสวรรค์ทั้ง4นี้ก็ถูกมัดไว้ในแม่น้ำยูเฟรติสต่อไปเป้าหมายของพวกมันในบทที่9ข้อ16ข้อ15ทูตสวรรค์ทั้ง4ก็ถูกแก้ปล่อยไปซึ่งทรงเตรียมไว้สำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีที่จะให้ฆ่ามนุษย์เสีย1ใน3ส่วนซึ่งในข้อนี้เห็นว่าทูตสวรรค์ทั้ง4นี้ก็ถูกเตรียมไว้ที่จะฆ่ามนุษย์บอกว่าเสีย1ใน3ส่วนคือมนุษย์ทั่วโลกนี้1ใน3ส่วนจะถูกฆ่าตายโดยทูตสวรรค์4องค์นี้ ที่บอกว่าเตรียมไว้สำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีแสดงว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ที่จะให้ทูตสวรรค์สี่องค์นี้ได้ฆ่ามนุษย์เสียซึ่งทูตสวรรค์เราพูดถึงแล้วว่าเป็นทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกตามภาษาที่เราใช้ทั่วไปก็เป็นพวกผีที่ออกไปทูตสวรรค์ของพระเจ้าทูตสวรรค์อันบริสุทธิ์ไม่ได้ฆ่ามนุษย์นะครับทูตสวรรค์ที่ฆ่ามนุษย์เป็นพวกผีที่ตามคำสั่งของพยามารเวลาได้รับอนุญาตจากพระเจ้าก็ได้ทำร้ายมนุษย์เพราะนี้เป็นแผนการของพยามารที่จะฆ่ามนุษย์แล้วก็ให้มนุษย์ตกนรกเพราะฉะนั้นเราเห็นเป้าหมายของทูตสวรรค์ทั้งสี่นี้เป็นที่จะฆ่ามนุษย์เสียหนึ่งในสามส่วนเราเห็นแล้วว่าในตอนที่แกะตราที่1ถึงที่4นั้นก็มนุษย์โลก1ใน4ส่วนถูกฆ่าเสียเพราะฉะนั้น1ใน4ส่วนถูกฆ่าเสียแล้วแล้วก็จากนั้นคนที่เหลืออยู่ก็นี่เป็น1ใน3ส่วนที่ถูกฆ่าตายเพราะฉะนั้นเกือบครึ่งหนึ่งของคนในโลกนี้ก็ตายแล้วในยุค7ปีนั้นแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเวลาของยุค7ปีนั้นที่มนุษย์1ใน2ถูกฆ่าตายแล้วและเราเห็นจำนวนของพวกมันข้อ16บอกว่าและจำนวนพลทหารม้ามี200ล้านนี่คือจำนวนที่ข้าพเจ้าได้เยี่ยนเมื่อปล่อยทูตสวรรค์ทั้ง4แล้วก็เห็นว่าจำนวนพลทหารม้ามี200ล้านก็ออกมาเพื่อจะได้ทำลายมนุษย์บนโลกนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทูตสวรรค์ทั้ง4นี้อาจจะเป็นผู้นำของพวกนี้ที่ออกมาเพื่อจะทำร้ายมนุษย์อาจารย์ยอนเห็นพวกเขาตามความเห็นของเขาเขาอธิบายว่าเป็นพลทหารม้าแล้วบอกว่ามี200ล้านซึ่งไม่ใช่น้อยเคยได้ยินว่าพวกทหารของประเทศจีนในเวลานี้อาจจะเป็นถึงจำนวนนี้200ล้านคนแต่นี่ไม่ได้บอกว่านี่เป็นทหารจีนเพียงแต่ว่าจำนวนของทหารจีนอาจจะมีถึงขนาดนี้แล้วก็บอกว่านี่คือจำนวนที่ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วการอธิบายถึงพวกมันในข้อ17ในนิมิตนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้คือผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นก็มีทับทรวงสีฝ่ายสีพลอยสีแดงและสีกามฐานหัวม้าทั้งหลายนั้นเหมือนหัวสิงโตมีฝ่ายและควานและกามฐานพุ่งออกมาจากบาทของมันเมื่ออ่านข้อนี้แล้วเห็นว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่บอกว่าผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นก็มีทับทรวงสีฝ่ายซึ่งแสดงว่าเป็นสีของฝ่ายหรืออาจจะมีเปลวไฟที่นั่นมีสีพลอยสีแดงและสีกามฐานซึ่งเป็นหลายสีเป็นสีที่น่าสังเกตและเป็นสีที่มีความหมายและบอกว่าหัวม้าทั้งหลายนั้นเหมือนหัวสิงโตถ้าพี่น้องนึกออกหัวของม้านั้นก็เหมือนหัวสิงโตเพราะว่ามีฝ่ายและควานและกามฐานพุ่งออกมาจากบาทของมันซึ่งนี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ม้าธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ออกมาจากพยามารเป็นพวกผีที่รับสภาพแบบนี้เพื่อจะออกมาทำลายมนุษย์ที่พูดถึงสีฝ่ายสีพลอยสีแดงสีกามฐาน ก็เป็นสิ่งที่ได้ทำลายมนุษย์แล้วที่เป็นมีหัวสิงโตก็สิงโตเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์เจอสิงโตก็ตกใจกลัวจริงๆเพราะสิงโตมีอำนาจสิงโตสามารถที่จะฆ่าได้และบอกว่ามีไฟละควันละกรรมฐานพุ่งออกมาจากปากของมันแล้วการทรมานของพวกมันในข้อ18บอกว่ามนุษย์ถูกฆ่าเสียในไม่สามส่วนด้วยภัยพิบัติสามอย่างนี้คือฝ่ายและควันและกรรมฐานที่พุ่งออกมาจากบักมันนั้นซึ่งอาจารย์ยอนได้อธิบายอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ที่ตายเสียหนึ่งในสามนั้นก็ตายเพราะฝ่ายและควันและกรรมฐานที่ออกมาจากบักของพวกมันซึ่งแสดงว่าได้ใช้พวกนี้ที่จะฆ่ามนุษย์หนึ่งในสามของโลกนี้และข้อ19บอกว่าเพราะว่าฤทธิ์ของมันนั้นอยู่ที่บักและหางของมันเหมือนงูและมีหัวสิ่งเหล่านี้ทำให้มันทำร้ายคนได้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพวกม้านี้เห็นว่าฤทธิ์ของมันอยู่ที่ทั้งบาทคือที่บาทมีฝ่ายควานและกรรมฐานออกมาและฤทธิ์อยู่ที่หางด้วยบอกว่าหางของมันเหมือนงูและมีหัวถ้าสามารถนึกออกได้หางของม้าก็เป็นเหมือนงูและมีหัวงูมีหัวนั้นถ้าเป็นงูพิษก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะถ้าโดนกัดนั้นโอกาสที่จะหายก็น้อยแต่บอกว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มันทำร้ายคนได้ซึ่งอำนาจของม้าพวกนี้อยู่ที่บาดที่มีฝ่ายควานและกรรมฐานออกมาที่จะเผามนุษย์แล้วก็หางดูมันว่ามีฤทธิ์ที่จะกัดมนุษย์ให้ตายแล้วผลของพวกมันในข้อ20มนุษย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ยังไม่ได้กลับใจเสียมาจากงานที่มือเขาได้กระทำไม่ได้เลิกบูชาผีบูชารูปคารวะที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดหินและไม้รูปคารวะเหล่านั้นจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ได้ซึ่งเราเห็นว่าเมื่อคนหนึ่งในสามของโลกนี้ตายเสียแล้วคนที่เหลือนั้นก็ยังไม่กลับใจเสียมาคือมีภัยพิบัติเกิดขึ้นบนโลกนี้ที่ร้ายแรงเพื่อจะให้มนุษย์สังเกตถึงความผิดบาปของเขาเพื่อให้เขากลับใจเสียมาแต่พวกนี้เห็นว่าขาดใจของเขายังแข็งกระด้างไปเพราะฉะนั้นเขาไม่กลับใจเสียใหม่จากงานที่มือของเขากระทำที่พูดถึงงานของเขาพูดถึงการทำรูปคารวะแล้วก็เป็นการไหว้รูปคารวะบูชาผีบูชารูปคารวะซึ่งรูปเหล่านั้นบอกว่าจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ได้คือแสดงว่ารูปคารวะเหล่านั้นไม่มีชีวิตเลยและในข้อ21บอกว่าและเขาก็มิได้กลับใจเสียหมายจากการฆาตกรรมและการเวทมนต์การล่วงประเวณีและการลักขโมยมนุษย์ไม่ยอมกลับใจจากการไหว้รูปเคารพเท่านั้นแต่บอกว่าจะไม่ยอมกลับใจจากการฆาตกรรมการเวทมนต์การล่วงประเวณีและการลักขโมยซึ่งเราเห็นนิสัยของคนสมัยนั้นก็คล้ายกับคนในสมัยนี้ด้วยแต่พวกเขาไม่ยอมกลับใจจากสิ่งนั้นก็มีการฆาตกรรมการทารุณการฆ่าคน ที่พูดถึงการเวทมนต์นั้นก็พูดถึงการไหว้ผีแต่ถ้าดูในภาษากรีกก็มีความหมาย กี่ยวกับการใช้ยาเสพติดด้วยการล่วงประเวณีและการลักขโมยก็เป็นนิสัยของชาวโลกที่อยู่บนโลกนี้แล้วเห็นว่าในยุค7ปีก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมนะครับเราเห็นว่าพวกเขาไม่ยอมกลับใจเสียใหม่นะครับต่อไปการพักมีอยู่การกระทำ7ประการที่เกิดขึ้นในระหว่างการเป่าแตรอันที่6และอันที่7ข้าวสารจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระพักของพระองค์ช่วยดูวิวรณ์บทที่10ข้อ1นะครับและข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากอีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์มีแม่คลุมตัวท่านและมีรุ้งบนศีรษะท่านและหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์และเท้าท่านเหมือนสาวฝ่ายในข้อนี้บอกว่ามีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ทูตสวรรค์องค์นี้บอกว่ามีฤทธิ์มากบอกว่ามีเมฆคลุมตัวท่านมีรุ้งบนศีรษะท่านและหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์และเท้าท่านเหมือนสาวฝ่ายซึ่งต้องถามว่าทูตสวรรค์องค์นี้เป็นใครก็แน่นอนไม่ได้เป็นทูตสวรรค์ที่จะเป่าแตรอันที่เจ็ดนั้นเพราะว่าทูตสวรรค์นั้นเราไม่ได้เห็นถึงจนถึงวิวรณ์บทที่11ข้อ15บางคนออกความเห็นว่าอาจจะเป็นพระเยซูเพราะเราเห็นลักษณะหลายอย่างที่พระเยซูอาจจะกระทำแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องนี้ไว้จนกว่าที่เราถึงสวรรค์ที่จะทราบแน่นอนว่าเป็นผู้ใดแต่สิ่งที่เราทราบก็ว่าทูตสวรรค์องค์นี้มีฤทธิ์ได้ลงมาจากสวรรค์แสดงว่าเป็นทูตสวรรค์จริงๆแล้วบอกว่ามีเมฆคลุมตัวท่านมีรุ้งบนศีรษะท่านก็หน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์นะเท้าท่านเหมือนสาวฝ่ายแสดงว่าเป็นทูตสวรรค์ที่มีสง่าราศีเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่ลงมาจากสวรรค์นั้นและในข้อ2บอกว่าท่านถือหนังสือเล็กๆม้วนหนึ่งซึ่งคลี่อยู่ในมือของท่านท่านวางเท้าขวาของท่านบนทะเลและเท้าซ้ายของท่านบนบกซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตในข้อนี้เห็นว่าในมือของทูตสวรรค์องค์นี้บอกว่าถือหนังสือเล็กๆม้วนหนึ่งและบอกว่าเป็นหนังสือซึ่งคลี่อยู่ในมือของท่านในสมัยของอาจารย์ยอนนั้นหนังสือที่เขาใช้เป็นหนังสือม้วนซึ่งเวลาเขาเบิร์กก็ต้องคลี่ออกเพื่อจะอ่านสิ่งที่อยู่ที่นั่นและเห็นว่าทูตสวรรค์วางเท้าขวาบนทะเลเท้าซ้ายบนบกซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้บอกมากกว่านี้หรือบอกความหมายชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งนี้บางคนตีความหมายว่าที่พูดถึงทะเลพูดถึงโบกก็พูดถึงทางโลกที่ไหนที่มีแผ่นดินก็เป็นโบกที่ไหนที่มีน้ำก็เป็นทะเลหรือมหาสมุทรก็แสดงว่าสิ่งที่อยู่ในมือของทูตสวรรค์องค์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทั่วโลกและพระสุรเสียงของพระองค์ข้อ3ท่านร้องเสียงดังดุจเสียงสิงโตคำรามเมื่อท่านร้องแล้วเสียงฟ้าร้องทั้ง7เสียงก็ดังขึ้นเวลาทูตสวรรค์มีร้องก็มีเสียงดังออกมาดุจเสียงสิงโตคำรามอีกครั้งเราเห็นพูดถึงสิงโตสิงโตในข้อนี้เล็งถึงอำนาจของทูตสวรรค์องค์นี้และเล็งถึง อำนาจของกษัตริย์ซึ่งแน่นอนทูตสวรรค์องค์นี้ได้รับอำนาจจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและเมื่อท่านร้องแล้วเพราะว่ามีเสียงฟ้าร้องทั้ง7เสียงก็ดังขึ้นมีอยู่หลายครั้งในหนังสือวิวรณ์นี้ที่เราจะเจอเลข7ก็มีการแกะตราทั้ง7มีการเป่าแตรทั้ง7แล้วก็จะมีการเทขันออกทั้ง7ซึ่งเดี๋ยวนี้เสียงฟ้าร้องทั้ง7เสียงก็ดังขึ้นเมื่อมีเสียงฟ้าร้องก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วแต่ในข้อนี้ในครั้งเดียวในเวลาเดียวกันก็มีเสียงฟ้าร้องทั้ง7เสียงบอกว่าก็ดังขึ้นซึ่งต้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆตอนนี้กำลังสอนอยู่เกี่ยวกับวิบัติอย่างที่2ก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในข้อเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิบัติอย่างที่2ซึ่งเราเห็นในข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่มีเสียงที่น่ากลัวและต่อไปคำตรัสของพระองค์เมื่อเสียงฟ้าร้องทั้ง7ดังขึ้นแล้วข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียนแต่ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าจงประทับตราบิดข้อความซึ่งฟ้าร้องทั้ง7ได้ร้องนั้นจงอย่าเขียนข้อความเหล่านั้นซึ่งจากข้อนี้เห็นว่าเสียงที่ฟ้าร้องทั้ง7ร้องนั้นก็มีข้อความหรือมีคำพูดที่อาจารย์ยอนสามารถที่จะเขียนไว้แต่อาจารย์ยอนได้รับคำสั่งจากพระเจ้าว่าจงอย่าเขียนข้อความเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่พระเจ้ายังไม่อยากให้พวกเราทราบถึงสิ่งนั้นแต่ก็เราเห็นชัดเจนว่าเสียงฟ้าร้องนั้นก็มีข้อความก็มีคำกล่าวด้วยแต่พระเจ้าบอกว่าจงอย่าเขียนข้อความเหล่านั้นต้องเก็บไว้สำหรับเวลายุค7ปีนั้นแล้วข้อ5กับข้อ6บอกว่าฝ่ายทูตสวรรค์องค์ที่ข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนโบกนั้นได้ชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้าและปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระองค์ผู้ทรงประชนอยู่เป็นนิจผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในฟ้าสวรรค์นั้นทรงสร้างแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินโลกนั้นและทรงสร้างทะเลกับสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในทะเลนั้นว่าจะไม่มีการเนิ่นช้าอีกต่อไปเลยในข้อนี้เห็นว่าทูตสวรรค์องค์นี้ที่ยืนอยู่บนทะเลและบนโบกนั้นก็ชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้าและได้ปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระเจ้าและเห็นว่าทูตสวรรค์ก็พูดถึงพระเจ้าว่าเป็นผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลกและทรงสร้างทะเลซึ่งพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดอีกครั้งเวลาเห็นทูตสวรรค์อยู่บนทะเลและบนโบกอาจจะเล็งถึงเรื่องนี้ที่ทูตสวรรค์ลงมาแล้วก็เท้าของทูตสวรรค์อยู่บนทะเลกับอยู่บนโบกด้วยแสดงว่าคำพยากรณ์หรือสิ่งที่ทูตสวรรค์นี้จะพูดถึงเป็นสำหรับคนทั่วโลกไม่ว่าอยู่ในทะเลหรืออยู่บนโบกนั้นสิ่งที่ทูตสวรรค์นี้ได้อ้างโดยใช้พระนามของพระเจ้านั้นอยู่ในวรรคสุดท้ายบอกว่าจะไม่มีการเนิ่นช้าอีกต่อไปแล้วความหมายของวรรคนี้คือว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะไม่มีการเนิ่นช้าอีกต่อไปแสดงว่าการพิพากษาของพระเจ้าหรือภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้ จะไม่นานช้าอีกต่อไปแต่ว่าจะมายังรวดเร็วซึ่งแสดงว่าพระเจ้าพร้อมแล้วที่จะให้การพิพากษาในยุค7ปีนั้นสำเร็จลงซึ่งจะไม่มีการนานช้าอีกต่อไปซึ่งได้ประกาศถึงเรื่องนี้และในข้อ7บอกว่าแต่ว่าในวันแห่งเสียงของทูตสวรรค์องค์ที่7นั้นคือเมื่อท่านจะเบาแตรขึ้นความลึกลับของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แก่พวกสัตว์สรรพยากรซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นก็จะสำเร็จข้อนี้พูดถึงวันแห่งเสียงของทูตสวรรค์องค์ที่7นั้นทีนี้พูดถึงทูตสวรรค์ที่ลงมาจากสวรรค์แล้วก็ยืนบนบกและยืนบนทะเลนั้นเป็นทูตสวรรค์ขององค์ที่พูดถึงเสียงของทูตสวรรค์องค์ที่7นั้นนั่นเป็นทูตสวรรค์ที่ยังไม่ได้เบาแตรขึ้นซึ่งเราจะเจอทูตสวรรค์องค์นี้ในบทที่11แต่ทูตสวรรค์องค์นี้พูดถึงตอนที่ทูตสวรรค์องค์ที่7นั้นจะเบาแตรขึ้นบอกว่าความลึกลับของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แก่พวกสัตว์สรรพยากรซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นก็จะสำเร็จความหมายของสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกสัตว์สรรพยากรได้สอนไว้ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นสำหรับหลายคนพวกอยู่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพระมาสิหาหรือพระคริสต์สำหรับพวกเขาเป็นเรื่องความลึกลับที่พวกเขายังไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่พวกศาสนาพยากรณ์ได้พยากรณ์ตลอดมาเป็นเวลา 4,000 ปีนั้นซึ่งสิ่งนั้นก็บอกว่าก็จะสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดถึงในพระคัมภีร์เดิมมีในหลายเล่มมีในหนังสือดาเนียลได้พูดถึงในเอซีเคียลพูดถึงในอิสยาห์สิ่งที่พวกศาสนาพยากรณ์ได้พยากรณ์ถึงนั้นซึ่งสำหรับพวกอยู่เป็นความลึกลับก็สิ่งนั้นก็บอกว่าใกล้จะสำเร็จหรือก็จะสำเร็จแสดงว่าการสิ้นสุดของยุค7ปีก็ใกล้จะถึงนะครับและต่อไปการกระทำของอัครสาวกของพระเจ้าช่วยดูในข้อ8ถึง10นะครับและพระสุรเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินจากสวรรค์นั้นตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงไปรับหนังสือเล็กๆมวลนั้นที่คลี่อยู่ในมือของทูตสวรรค์องค์ที่ยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้นข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์องค์นั้นและกล่าวแก่ท่านว่าขอหนังสือมวลเล็กนั้นเถิดท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่าเอาไปเถิดและเกียนมันเสียมันจะทำให้ท้องเจ้าขมแต่เมื่ออยู่ในบักของเจ้ามันจะหวานเหมือนน้ำผึ้งข้าพเจ้ารับหนังสือมวลเล็กนั้นจากมือทูตสวรรค์แล้วก็เกียนเข้าไปขณะที่มันอยู่ในบักของข้าพเจ้านั้นมันก็หวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เมื่อข้าพเจ้าเกียนมันเข้าไปแล้วท้องข้าพเจ้าก็ขมในข้อเหล่านี้อาจารย์ยอนได้รับคำสั่งที่แปลกที่บอกว่าจงรับหนังสือมวลเล็กนั้นแล้วก็เกียนเข้าบาดและเวลาเกียนแล้วในปากของอาจารย์ยอนบอกว่ามันจะหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เมื่อเกียนเข้าไปแล้วท้องของอาจารย์ยอนนั้นก็จะขมซึ่งหลายคนพยายามตีความหมายของหนังสือเล่มนี้และความหมายของความหวานและความขมนั้นบางคนตีความหมายว่าถ้าดูบทต่อไปเขาพูดถึงพยานสองคนที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐบนโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่หวานในสายตาของคนที่เชื่อแต่ในสุดท้ายพยานทั้งสองนั้นถูกฆ่าตาย แล้วก็ได้ถูกร่างกายของเขาทำลายนั้นก็เป็นสิ่งที่ขมอีกความหมายหนึ่งก็พูดถึงคนอิสราเอลที่คนที่ขมเหงคนอิสราเอลนั้นพระเจ้าจะลงโทษพวกเขาซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่หวานในสายตาของพวกอยู่แต่ว่าพวกอยู่หลายคงจะไม่กลับใจเสียใหม่ในยุค7ปีนั้นแล้วเวลาเขาตายตกนรกก็เป็นสิ่งที่ขมซึ่งอาจารย์ยอนก็ได้ถามเหมือนที่ทูตสวรรค์ได้สั่งนั้น ที่บอกว่าหนังสือมวลนี้คลี่ออกแล้วแสดงว่าอาจารย์ยอนคงจะมีโอกาสที่จะอ่านสิ่งที่อยู่ในหนังสือมวลนั้นก่อนที่เกินเข้าไปแสดงว่าอาจารย์ยอนก็อาจจะทราบว่ามีอะไรเขียนไว้ในหนังสือมวลนั้นแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ทราบนะครับต้องรอถึงยุค7ปีนะครับและต่อไปข้อ11บอกว่าและท่านบอกข้าพเจ้าว่าเจ้าต้องพยากรณ์อีกต่อชนชาติทั้งหลายบรรดาประชาชาติภาษาและกษัตริย์ที่พูดถึงแล้วถ้าอาจารย์ยอมมีโอกาสที่จะอ่านจากหนังสือมวลเล็กนั้นสิ่งที่อ่านนั้นส่วนหนึ่งทำให้เขาดีใจแต่สิ่งที่เขาอ่านนั้นส่วนหนึ่งอาจจะทำให้เขาเสียใจคือมีความหวานแล้วก็ความขมนั้นแต่พระเจ้าสรุปในเรื่องนี้บอกว่าเจ้าต้องพยากรณ์อีกต่อชนชาติทั้งหลายบรรดาประชาชาติภาษาและกษัตริย์ซึ่งได้บอกอาจารย์ยอนว่าต้องรับใช้ต่อไปคือตอนที่เขาอยู่ที่เกาะพัทมอสนั้นเขาได้เขียนหนังสือวิวรณ์อยู่เป็นคำพยากรณ์จากพระเจ้าถึงยุค7ปีและถึงอนาคตต่อไปซึ่งงานของอาจารย์ยอนก็ยังไม่เสร็จแต่พระเจ้าต้องการให้เขาพยากรณ์อีกซึ่งเรารู้สึกว่าเล็งถึงการเขียนหนังสือวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือแห่งการพยากรณ์และคนที่อ่านนั้นบอกว่าเป็นคนชนชาติทั้งหลายบรรดาประชาชาติภาษาและกษัตริย์ซึ่งสิ่งที่อาจารย์ยอนเขียนนี้ก็มีประโยชน์สำหรับคนทั่วโลกคนในยุคของคริสตจักรซึ่งเป็น 2,000 ปีแล้วคนชนชาติทั้งหลายบรรดาประชาชาติหลายภาษาและกษัตริย์ด้วยก็จะได้อ่านแล้วก็ได้เห็นคำพยากรณ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอนได้พยากรณ์ต่อตามคำสั่งของพระเจ้านะครับแล้วต่อไปการวัดพระวิหารของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่11ข้อ1กับ2ท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนไม้เรียวและทูตสวรรค์องค์นั้นยืนอยู่กล่าวว่าจงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้าและแท่นบูชาและคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้นแต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารนั้นเพราะว่าที่นั่นได้มอบไว้แก่คนต่างชาติแล้วและเขาจะเหยียบย่ำเมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าตลอด42เดือนใน2ข้อนี้จอห์นยอนได้รับคำสั่งว่าจงไปวัดพระวิหารของพระเจ้าและแท่นบูชาและคำนวณของทั้งหลายซึ่งนมัสการใดนั้นซึ่งเราต้องถามว่าเขาต้องวัดพระวิหารของพระเจ้าอันไหนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามีพระวิหารของพระเจ้าอยู่บนสวรรค์แล้วแล้วก็ทุกวันนี้พระวิหารของพระเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นเขาต้องวัดพระวิหารอันไหนถ้าดูในข้อ2บอกว่าไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารนั้นเพราะว่าที่นั่นได้มอบไว้แก่คนต่างชาติแล้วซึ่งพระวิหารบนสวรรค์นั้นรู้สึกว่าไม่ต้องมีลานชั้นนอกสำหรับคนต่างชาติเพราะว่าทุกคนที่อยู่บนสวรรค์รอดแล้วเป็นบุตรของพระเจ้ามีสิทธิ์เท่ากันเ พราะฉะนั้นพระเจ้าไม่แยกคนแบบคนอยู่เข้าได้คนต่างชาติเข้าไม่ได้บนสวรรค์ไม่มีแบบนั้นทุกคนที่รับเชื่อแล้วเป็นคนที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วทุกคนสามารถที่จะเข้าในพระวิหารของพระเจ้าบนสวรรค์ได้และต่อไปพูดถึงคนต่างชาตินะบอกว่าเขาจะเหยียบย่ำเมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าตลอด42เดือนแน่นอนคนที่เป็นคนต่างชาติที่รอดแล้วจะไม่เหยียบย่ำเมืองบริสุทธิ์เมืองบริสุทธิ์นั้นหลังถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ที่บอกว่าตลอด42เดือนบนสวรรค์ไม่มีเวลาไม่นับเวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเพราะฉะนั้นที่นับเวลาในข้อนี้ตลอด42เดือนแสดงว่าเป็นเรื่องที่อยู่บนโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าในพระคำของพระเจ้าดูเหมือนว่าในยุค7ปีนั้นจะมีคนสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่แล้วพระวิหารนั้นจะเป็นแบบพระวิหารที่อยู่ตั้งในสมัยโบราณนั้นจะมีส่วนภายในสำหรับพวกบุรุษและสำหรับคนอยู่และจะมีลานชานนอกสำหรับคนต่างชาติแล้วคนต่างชาตินั้นจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มลงใต้เท้าตลอด42เดือนคือตอนแรกของยุค7ปี3ปีครึ่งแรกจะมีพันธสัญญาที่ทำไว้ระหว่างผู้ทรยศต่อพระคริสต์กับชาวโลกที่จะทำสันติภาพกับคนอิสราเอลแต่หลังจาก3ปีครึ่งแล้ว3ปีครึ่งที่หลังซึ่งเป็น42เดือนนั้นผู้ทรยศต่อพระคริสต์จะกลับคำแล้วก็จะเริ่มคมเหงพวกอยู่แล้วก็จะได้เหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มลงใต้เท้าและจะทำตลอด42เดือนซึ่งเป็น3ปีครึ่งสุดท้ายของยุค7ปีเพราะฉะนั้นคำสั่งของที่อาจารย์ยอนได้รับนี้ที่จะวัดพระวิหารนั้นก็เป็นการวัดพระวิหารของพระเจ้าที่อยู่บนโลกนี้ทั้งแท่นบูชาแล้วก็ที่จะคำนวณของทั้งหลายที่นมัสการที่นั่นแต่ว่าลานชานนอกพระวิหารนั้นก็ไม่ต้องนับเพราะว่าได้มอบไว้แก่คนต่างชาติซึ่งเขาจะต้องนับหรือวัดเฉพาะส่วนภายในลานชานนอกของพระวิหารตัวพระวิหารเองแท่นบูชาแล้วก็จำนับคนที่นมัสการพระเจ้าที่นั่นซึ่งมีหลายคนที่ศึกษาพระคำของพระเจ้าเชื่อว่าในยุค7ปีจะมีการสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ซึ่งในหนังสือวิวรณ์นี้ได้กล่าวถึงเรื่องนั้นอาจารย์ยอนก็ต้องวัดพระวิหารนั้นแล้วตอนครึ่งยุค7ปีนั้นผู้ทรยศต่อพระคริสต์จะได้เข้ามาแล้วก็ตั้งตัวว่าเป็นพระเจ้าและเขาจะทำไว้ในพระวิหารของพระเจ้านะครับต่อไปการรับใช้ของพยานทั้งสองของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่11ข้อ3และเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเราและเขาจะพยากรณ์ตลอดผ่าน260วันนุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบผู้ที่พูดในข้อ3นี้ที่บอกว่าและเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเราพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นผู้ใดอาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่พูดถึงในข้อ1กับ2หรืออาจจะเป็นพระเยซูเองเพราะว่าได้เรียกพยานทั้งสองนี้ว่าเป็นพยานทั้งสองของเราซึ่งดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้สองคนนี้เป็นพยาน ำหรับพระเจ้าในยุค7ปีนั้นและบอกว่าเขาจะพยากรณ์ตลอดผ่าน260วันและนุ่งห่มผ้ากระสอบเราเห็นว่าสองคนนี้จะพยากรณ์ตลอดผ่าน260วัน1260วันก็เท่ากับ3ปีครึ่งซึ่งแสดงว่าเขาจะพยากรณ์ครึ่งหนึ่งของยุค7ปีนั้นซึ่งเขาจะได้พยากรณ์เพื่อคนจะกลับใจเสียใหม่ก็แน่นอนต้องถามว่าพยานสองคนนี้เป็นใครบางคนเขียนว่าอาจจะเป็นคนสองคนในพระคัมภีร์ที่ไม่เคยตายคือเคลื่อนอยู่บนสวรรค์ทั้งเบนทั้งสองคนนั้นคืออโนกกับเอลียาเหตุที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นสองคนนี้เพราะว่าในฮีบรูบทที่9ข้อ27บอกว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชันใดซึ่งเพราะว่าสองคนนี้ไม่เคยตายคือขึ้นสวรรค์ทั้งเบียนแสดงว่าเขาจะต้องมีวันที่เขาจะต้องตายและเราจะเห็นว่าหลังจาก3ปีครึ่งที่เขาพยากรณ์แล้วเขาจะถูกฆ่าเสียแล้วก็หลังจากนั้นอีก3วันครึ่งเขาจะได้ศพของเขาจะรับชีวิตอีกและเขาจะขึ้นอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใช้ฮีบรูบทที่9ข้อ27เพื่อตีความหมายก็อาจจะเป็นเอโนกและเอลียาแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเราจึงไม่สามารถที่จะบอกชัดเจนว่าเป็นใครก็แค่สามารถที่จะตีความหมายตามฮีบรูบทที่9ข้อ27นั้นและเขาจะประกาศเป็นเวลา3ปีครึ่งแล้วก็สุดท้ายได้บอกว่าเขานุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบซึ่งความหมายของสิ่งนั้นก็เป็นเสื้อผ้าของพวกศาสดาพยากรณ์ของพวกยิวคือเป็นคนที่ประกาศสำหรับพวกยิวนั้นก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้แต่งตัวแบบร่ำรวยไม่ได้แต่งตัวแบบมีเงินทองเยอะเพราะเขาไม่มีแต่ว่าเขาแต่งตัวใส่ผ้ากระสอบแล้วก็ผ้ากระสอบในพระคัมภีร์เล็งถึงความทุกข์หรือความเสียใจซึ่งเวลาผู้พยากรณ์ของพระเจ้านั้นได้ประกาศเขามีความเสียใจมีความทุกข์เรื่องความบาปของพวกยิวจึงประกาศคือพยากรณ์แล้วก็อยากให้เขากลับใจเสียใหม่เพราะฉะนั้นเวลาคนยิวในสมัยยุค7ปีเห็นพวกเขาน่าจะนึกถึงพวกศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณคนที่มาประกาศพระคำของพระเจ้าคนที่มีความทุกข์เรื่องความผิดบาปของพวกยิวและคนที่มาใช้ชีวิตในการรับใช้พระเจ้าเพื่อจะให้คนอิสราเอลกลับใจเสียใหม่นะครับและในข้อ4บอกว่าพยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศสองต้นและคานประทีปสองคานที่ตั้งอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกซึ่งในข้อนี้มาริบอกว่าพยานทั้งสองเป็นผู้ใดแน่แต่ได้พูดถึงลักษณะของพยานทั้งสองนั้นคือบอกว่าคือต้นมะกอกเทศสองต้นซึ่งต้นมะกอกเทศนั้นก็เป็นสัญลักษณ์สำหรับพวกอิสราเอลซึ่งมีความหมายว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนอิสราเอลและบอกว่าคานประทีปสองคานที่ตั้งอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าคือคานประทีปเป็นสิ่งที่ให้ความสว่างแสดงว่าเป็นคนอิสราเอลสองคนที่จะให้ความสว่างในโลกนี้แก่พวกยิวและพวกต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าตั้งอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า แสดงว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงยอมรับที่พระเจ้าทรงใช้และเป็นผู้ที่เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าในหนังสือเซคาริยาช่วยดูบทที่4ดูข้อ2กับ3บอกว่าและท่านถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าดูเถิดข้าพเจ้าเห็นเชิงเทียงทำด้วยทองคำล้วนอันหนึ่งมีชามอยู่ที่ยอดและมีตะเกียงอยู่บนนั้น7ดวงและมีท่อ7ท่อนำไปยังตะเกียงซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อและมีต้นมะกอกเทศ2ต้นอยู่ข้างๆอยู่ข้างขวาชามนั้นต้นหนึ่งอยู่ข้างซ้ายต้นหนึ่งและในข้อ14บอกว่าแล้วท่านจึงกล่าวว่าทั้งสองนี้คือผู้ที่ได้รับการเจิมเป็นผู้ยืนอยู่ข้างองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพทั้งสิ้นซึ่งข้อนี้เล็งถึง2คนนี้เราเห็นในข้อ2พูดถึงเชิญเทียนซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสว่างแล้วในข้อ3บอกว่าต้นมะกอกเทศ2ต้นซึ่งเล็งถึงว่าเป็นคนอิสราเอลแล้วก็บอกในข้อ14บอกว่าทั้งสองนี้คือพยานทั้งสองนี้คือผู้ที่ได้รับการเจิมแสดงว่าพระเจ้าทรงเจิมเขาไว้ให้มีสิทธิอำนาจในการประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าและบอกว่าเป็นผู้ยืนอยู่ข้างองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพทั้งสิ้นซึ่งอีกครั้งเราเห็นว่าเขามีตำแหน่งที่สูงต่อพระพักตร์ของพระเจ้าและในวิวรณ์บทที่11ข้อ5บอกว่าถ้าผู้ใดประสงค์จะทำร้ายพยานทั้งสองนั้นฝ่ายก็จะพลุ่งออกจากบาทเขาเผาผลาญศัตรูผู้นั้นถ้าผู้ใดจะทำร้ายพยานทั้งสองผู้นั้นจะต้องตายในลักษณะนี้ซึ่งแสดงว่าพระเจ้าให้ทั้งสองคนนี้มีอำนาจพิเศษถ้าใครอยากจะทำร้ายพวกเขาบอกว่าไฟจะพุ่งออกมาจากปากของเขาและจะเผาผลาญศัตรูผู้นั้นถ้าใครจะทำร้ายผู้พยานทั้งสองผู้นั้นจะต้องตายในลักษณะนี้พระเจ้ากำหนดให้พวกเขาประกาศเป็นเวลา3ปีครึ่งในเวลา3ปีครึ่งนั้นถ้าใครพยายามที่จะฆ่าหรือทำร้ายพยานทั้งสองนั้นคนนั้นจะตายโดยที่ไฟจะพุ่งออกมาจากปากของพยานทั้งสองคนนั้นและในข้อ6บอกว่าพยานทั้งสองมีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังพยากรณ์และมีฤทธิ์อำนาจเหนือน้ำทำให้กลายเป็นเลือดได้และมีฤทธิ์ปานดานให้ภัยพิบัติต่างๆกระหน่ำโลกกี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนาของเขาก็อีกครั้งเราเห็นถึงฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้ไว้กับพยานทั้งสองนี้เขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังพยากรณ์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าฝนจะไม่ตกตลอดเวลา3ปีครึ่งแต่บอกว่าเขามีอำนาจที่จะปิดท้องฟ้าได้ถ้าเขารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยคนอยู่กับคนต่างชาติให้กลับใจเสียใหม่เขามีสิทธิ์ที่จะทำได้เราบอกว่ามีฤทธิ์อำนาจเหนือน้ำทำให้กลายเป็นเลือดได้นี่เป็นสิ่งที่เห็นในสมัยของโมเสสเวลาโมเสสทำภัยพิบัติต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์เพื่อเล็งถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราบอกว่ามีฤทธิ์บานดาลให้ภัยพิบัติต่างๆกระหน่ำโลกกี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนาของเขาคือขณะที่เขาทั้งสอง ประกาศพระคำของพระเจ้าเป็นเวลา3ปีครึ่งนั้นถ้ารู้สึกว่าควรจะมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นบนโลกนี้ก็สามารถที่จะทำได้บอกว่ากี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนาของเขาแสดงว่าทั้งสองคนนี้มีฤทธิ์อำนาจมากที่เขาได้รับจากพระเจ้าและต่อไปความตายของพยานทั้งสองของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่11ข้อ7และเมื่อเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวก็จะสู้รบกับเขาจะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสียพยานทั้งสองคนนี้จะประกาศพระคำของพระเจ้าเป็นเวลา3ปีครึ่งและบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วคือเมื่อครบ3ปีครึ่งแล้วบอกว่าสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวสัตว์ร้ายนี้พูดถึงผู้ทรยศต่อพระคริสต์ซึ่งที่บอกว่าขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นก็แสดงว่าสัตว์ร้ายนี้รับอำนาจของมันจากพยามันเพราะว่าได้ขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวพูดง่ายๆเหมือนกับว่าขึ้นมาจากนรกก็ผู้ทรยศต่อพระคริสต์จะสู้รบกับเขาทั้งสองและเพราะว่าถึงเวลาเสร็จสิ้นแห่งการพยากรณ์ของเขาแล้วพยามันหรือผู้ทรยศต่อพระคริสต์สามารถที่จะฆ่าเขาได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสียคือขณะที่พยานทั้งสองกำลังประกาศอยู่ใน3ปีครึ่งนั้นถูกฆ่าตายไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้งานของเขาเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นผู้ทรยศต่อพระคริสต์มีฤทธิ์อำนาจแล้วก็ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าที่จะชนะเขาและที่จะฆ่าเขาเสียและในข้อแบบบอกว่าและศพของเขาจะอยู่ที่ถนนในเมืองใหญ่นั้นซึ่งตามฝ่ายจิตวิญญาณเรียกว่าเมืองโสโดมและอียิปต์อันเป็นเมืองซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถูกตรึงด้วยซึ่งในข้อนี้เห็นว่าศพของเขาจะอยู่ที่ถนนคือหลังจากที่เขาถูกฆ่าตายแล้วเขาจะไม่ใส่ในหลุมฝังศพหรือจะไม่ให้เกียรติกับศพของเขาเลยแต่ว่าศพของเขาจะอยู่ตามถนนอยู่ที่ไหนที่เมืองใหญ่นั้นมีพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มเพราะวรรคสุดท้ายบอกว่าอันเป็นเมืองซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถูกตรึงด้วยเมืองที่พระเยซูถูกตรึงไว้ก็คือกรุงเยรูซาเล็มนั้นแล้วก็ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของเมืองนี้ซึ่งน่าจะเป็นเมืองบริสุทธิ์แต่บอกว่าซึ่งตามฝ่ายจิตวิญญาณเรียกว่าเมืองโสโดมและอียิปต์ซึ่งเมืองโสโดมเป็นเมืองที่พระเจ้าทรงทำลายเพราะเหตุความผิดบาปอันมากของเขาแล้วก็อียิปต์เล็งถึงประเทศที่คนอิสราเอลเป็นทาสเป็นเวลา400ปีนั้นเพราะฉะนั้นทั้งสองคือมีความบาปมากแล้วก็เป็นทาสไฟจิตวิญญาณด้วยเป็นทาสของซาตานซึ่งสมัยนั้นเป็นเมืองที่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าเป็นเมืองที่ขึ้นกับผู้ทรยศต่อพระคริสต์แล้วก็พวกอยู่ที่แสวงหาพระเจ้าก็ถูกกระจายไปออกจากกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ในข้อ9บอกว่าคนหลายชาติหลายตระกูลหลายภาษาหลายประชาชาติจะเพ่งดูศพเขาตลอด3วันครึ่งและจะไม่ยอมให้เอาศพนั้นใส่อุโมงค์เลยซึ่งแสดงว่าศพของเขาจะอยู่ตามถนนเป็นเวลา3วันครึ่งและบอกว่าคนหลายชาติหลายตระกูลหลายภาษาหลายประชาชาติจะเพ่งดูศพนั้น บางทีอาจจะสงสัยว่าคนหลายชาติหลายตระกูลหลายภาษาหลายประชาชาติจะมาดูศพได้ยังไงเพราะว่าคนอยู่ต่างประเทศคนอยู่ทั่วโลกก็ทุกวันนี้พวกเราสามารถที่จะดูสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้โดยทางดูโทรทัศน์หรืออาจจะเป็นทางดูทางอินเทอร์เน็ตของเราก็ได้เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าพวกคงจะมาถ่ายทอดสดของเขาทั้งสองแล้วก็รูปภาพนั้นก็จะออกไปทั่วโลกคงในหลายชาติคงในทุกตระกูลคงในหลายภาษาและคนในหลายประชาชาติก็จะสามารถดูศพของเขาได้อาจจะเป็นทางโทรทัศน์หรืออาจจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้และบอกว่าจะไม่ยอมให้เอาศพนั้นใส่อุโมงค์เลยจริงๆแล้วคนเสียชีวิตแล้ว3 วันครึ่งถ้าศพของเขาอยู่ข้างนอกไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เริ่มจะน่าเสียเริ่มจะเหม็นซึ่งศพของเขาก็รู้สึกว่าคงจะเป็นแบบนั้นและในข้อ10บอกว่าคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในแผ่นดินโลกจะยินดีเพราะเขาและจะสนุกสนานรื่นเริงจะให้ของขวัญแก่กันเพราะว่าผู้พยากรณ์ทั้งสองนี้ได้ทรมานคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในโลกก็เห็นว่าคนในโลกนี้ชาวโลกจะมีความยินดีที่เขาทั้งสองตายแล้วจะสนุกสนานแล้วก็บอกว่าจะให้ของขวัญแก่กันและกันก็เป็นการกระทำที่แปลกเห็นคนเสียชีวิตก็แลกของขวัญกันแต่เขาทำแบบนี้เพราะว่าผู้พยากรณ์ทั้งสองนี้ได้ทรมานคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในโลกคือทรมาน2 อย่าง1ทรมานด้วยพระคำของพระเจ้าบอกว่าต้องกลับใจเสียใหม่ได้ทรมานจิตใจของพวกเขาแล้วที่2ได้ทรมานเขาไฟเนื้อหนังคือถ้าใครพยายามที่จะทำร้ายหรือฆ่าเขาเราเห็นว่าไฟสามารถที่จะพุ่งออกมาจากบาทของเขาทั้งมีโอกาสที่จะทำให้ฝนไม่ตกหรือทำให้น้ำกลายเป็นเลือดหรือทำให้มีภัยพิบัติต่างๆกี่ครั้งก็ได้ที่เขาเห็นว่าสมควรเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าจะมีความร่าเริงยินดีที่2คนนี้เสียไปแล้วแล้วการเป็นขึ้นมาจากความตายของพยานทั้ง2ของพระเจ้าในข้อ11กับข้อ12เมื่อเวลาผ่านไป3 วันครึ่งแล้วลมปราณแห่งชีวิตจากพระเจ้าจะเข้าสู่ศพของเขาอีกและเขาจะลุกขึ้นยืนคนทั้งหลายที่ได้เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมากคนทั้งหลายได้เห็นพระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์ตรัสแก่เขาว่าจงขึ้นมาที่นี่เถิดและพวกศัตรูก็เห็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์ซึ่งขับคุณพระเจ้าหลังจาก3 วันครึ่งแล้วบอกว่าลมปราณแห่งชีวิตจากพระเจ้าจะเข้าสู่ศพของเขาเขาจึงจะมีชีวิตขึ้นมาใหม่เขาจะลุกขึ้นยืนและบอกว่าคนทั้งหลายที่ได้เห็นเขานี่เป็นคนที่ดูทางโทรทัศน์คนที่ดูทางอินเทอร์เน็ตบอกว่าจะมีความหวาดกลัวเป็นอันมากเห็นว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดสดก็ได้ที่คนจะเห็นแล้วก็แน่นอนเขาจะอัดไว้คนอาจจะดูเป็นหลายรอบสิ่งที่เกิดขึ้นและยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายคือคนในโลกนี้จะได้เห็นพระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์ตรัสแก่เขาว่าจงขึ้นมาที่นี่เถิดซึ่งแสดงว่าคนชาวโลกนี้จะได้เห็นพระสุรเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าจงขึ้นมาที่นี่เถิด คือเขาจะได้ยินเขาจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นและพวกศัตรูก็เห็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์คือชาวโลกนี้จะได้ยินเสียงของพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นจะได้เห็นพวกเขาขึ้นไปเข้าไปในหมู่เมฆและก็เข้าไปสู่สวรรค์ซึ่งคนในโลกนี้จะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เฉพาะคนในกรุงเยรูซาเล็มแต่คนทั่วโลกจะได้เห็นจะได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นั้นนะครับแล้วต่อไปการพิพากษาของพระเจ้าในข้อ13ในเวลานั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่และเมืองนั้นก็ถล่มลงเสียหนึ่งใน10ส่วนมีคนตายเพราะแผ่นดินไหว7,000คนและคนที่เหลืออยู่นั้นมีความหวาดกลัวยิ่งและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์คือหลังจากที่พยานทั้งสองขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วจะเกิดมีแผ่นดินไหวใหญ่และเมืองนั้นคือกรุงเยรูซาเล็มนั้นจะถล่มลงเสีย1ใน10ส่วนซึ่งแสดงว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย1ใน10ส่วนและจะมีคนตายจากแผ่นดินไหวนั้น 7,000 คนและบอกว่าคนที่เหลืออยู่นั้นมีความหวาดกลัวยิ่งและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ซึ่งรู้สึกว่าเหตุที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์นั้นก็เพราะว่าเขามีความหวาดกลัวยิ่งมาดิพูดถึงการกลับใจเสียใหม่ของพวกเขาเพียงแต่ว่าเขากลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะแผ่นดินไหวใหญ่แล้วก็ที่หลายคนเสียชีวิตเป็น7,000คนและที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นถล่มลงเสีย1ใน10ส่วนและในข้อ14บอกว่าวิบัติอย่างที่2ก็ผ่านไปแล้วดูเถิดวิบัติอย่างที่3ก็จะมาถึงในไม่ช้านี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษาวันนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียกว่าวิบัติอย่างที่2เห็นว่าได้สำเร็จแล้วได้ผ่านไปแล้วซึ่งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเบาตรายขั้นที่6นั้นแล้วก็จากนั้นจะมีการเบาตรายอันที่7ซึ่งจะเป็นวิบัติอย่างที่3สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ